្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ www.khmerincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាតាមសំណុំពោសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្រេចរក្សាទុកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាដីការពារនិងអភិរក្សសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសសម្រេចរក្សាទុកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាដីដែលត្រូវការពារនិងអភិរក្សដោយក្រសួងកសិកម្មនេះបើតាមការផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចនាថ្ងៃនេះពោលគឺភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលដែលលោកលេងនវត្រាបង្ហោះសារស្នើរដ្ឋាភិបាលលុបចោលរលសរជោណជុំវិញតំបន់ភ្នំតាម៉ៅបងប្អូនជនរួមជាតិទីគ្រប់ស្រឡាញ់ប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានសំណពោជាច្រើនមករីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាទុកព្រៃនៅក្បែរសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនេះទោះបើក្រសួងកសិកម្មបានបញ្យល់ថាសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅមិនមានប៉ះពាល់ក៏ដោយនេះជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពោះបំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជា3ចំណុចដោយទី1គឺការលុបចោលទាំងអស់នៅរលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍនៅចំណុចទី2សម្ដេចឲ្យរក្សាទុកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាដីដែលត្រូវការពារនិងអភិរក្សដោយក្រសួងកសិកម្មចំណុចចុងក្រោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញលើដីដែលបានឈូសឆាយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមផ្តល់យោបល់ប្រកបដោយការស្ថាបនាសម្ដេចបានសរសេរទៅកាន់ជនរួមជាតិយ៉ាងដូចនេះវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញលើកទី10មានមាត្រា19ថ្មី1មាត្រា89មាត្រា98ថ្មីមាត្រា102ថ្មីមាត្រា119ថ្មី1និងមាត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា3ថ្មីនិងមាត្រា4ថ្មីត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើវិសោធនកម្មឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយការសម្រេចប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ធ្វើឡើងក្រោយព្រឹទ្ធសភាប្រជុំអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី5សីហាក្រោមសំឡេង57-57សំឡេងក្នុងព្រឹទ្ធសភាសូមជម្រាបថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្រោមសំឡេង105-106ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គការពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បន្ទាប់មកសេចក្តីព្រាងនេះត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាផ្ដល់យោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី9វិធីការទី4កាលពីថ្ងៃទី5សីហាឆ្នាំ2022ការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិជាពិសេសអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដំណើរការទៅដោយរលូននិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅគ្រប់កលៈទេសៈលើកពីនេះធានាការពីថែរក្សានៅសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រជាជាតិឲ្យគ្រប់កលៈទេសៈដើម្បីជាគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសលើគ្រប់វិស័យនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនេះពេលកន្លងមក អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាការផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយជូនលោកកឹមសុខានិងរួមចំណែកដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតពេលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជាលោក Joseph Borrell Fontelles អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានញែកពេលវេលាសម្រាប់ជួបលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិប្រធានបទសំខាន់ដែលលោកលើកទៅពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាគឺការអូសបន្លាយដ៏យូរនៃសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាលោក Joseph ដែលជាតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងកិច្ចការបរទេសផងនោះបានសរសេរលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022ថាដើម្បីលោកកឹមសុខាអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បានការជំរើសក្តីលើសំណុំរឿងរបស់កឹតដែលអូសបន្លាយយូរមកហើយនោះគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយការផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយជូនកឹតវិញនឹងអាចរួមចំណែកដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ឆ្លើយតបថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានិងការបោះឆ្នោតគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដូច្នេះការយករឿងទាំងពីរនេះមកភ្ជាប់ជាមួយគ្នាគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះអធិប្បាយបន្ថែមបន្តិចទៀតថាបើទោះជាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអាចត្រូវបានបញ្ចប់នៅមុនឆ្នាំ2023ក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាលោកអាចរួចផុតពីបទចោទឬមិនមានទោសនោះទេលោកនិយាយតាមផ្លូវច្បាប់ថាក្រោយបញ្ចប់ការជំរះក្តីបើលោកកឹមសុខាមានទោសពិតមែនដំណើរការរឿងក្តីរបស់លោកនឹងត្រូវបន្តទៅទៀតលោកកឹមសុខាបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ថាជំនួបរវាងលោកនិងលោក Joseph ប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលមិនទាន់អាចធ្វើនយោបាយរូបនេះសរសេរថាទោះបីឯកឧត្តមតំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមានរយៈពេលខ្លីនិងមានកិច្ចការជាច្រើនត្រូវធ្វើក៏ឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូបានកំណត់ក្នុងរបៀបវារៈចំណាយពេលវេលាសំរុំជួបជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ដោយបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរច្បាស់លាស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះកម្ពុជានិងបានផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតស៊ូដោយអហិង្សាការអត់ធ្មត់និងជាពិសេសផ្ដោតលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការចូលរួមបានប្រើសង្គមជាតិគូបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីជាដើមដែលបានឆ្លៀតជួបលោកកឹមសុខាពេលពួកគេមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីររូបនេះសុទ្ធតែបង្ហោះសារខ្លីលើបណ្ដាញ Twitter ជុំវិញជំនួបជាមួយលោកកឹមសុខាលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសរសេរថាខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយលោកកឹមសុខាអំពីសំណុំរឿងនយោបាយរបស់លោកដែលត្រូវបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំហើយដោយគ្មានដំណោះស្រាយកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍បែបផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយជូនលោកនិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកស្រី Senator Penny Wong រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីសរសេរថាខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃលើជំនួបជាមួយលោកកឹមសុខាអូស្ត្រាលីគាំទ្រយ៉ាងជាប់លាប់ចំពោះសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋលោក Phay Siphan អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបកស្រាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចលូកដៃចូលកិច្ចការរបស់តុលាការបានឡើយខណៈតុលាការកំពុងដំណើរការធ្វើនីតិវិធីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាលុះត្រាតែនីតិវិធីរបស់តុលាការចប់ទើបរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអន្តរាគមន៍បានការធ្វើអន្តរាគមន៍នេះលោកសម្ដៅទៅលើការធ្វើសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីក្រាបបង្គំសូមឲ្យទ្រង់ប្រោសប្រទានការលើកលែងទោសដល់បុគ្គលណាដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសរួចហើយសូមរំលឹកថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងតែពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬបទគប់គិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកដល់ខែ8ឆ្នាំ2022នេះសំណុំរឿងរបស់លោកអូបន្លាយអស់រយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំនឹងឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះនៅតុលាការភ្នំពេញអស់ប្រមាណ50លើកហើយតែនៅតែមិនអាចរកកោះត្រើយឃើញតុលាការចំណាយពេលមួយព្រឹកក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងការជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់លោកហើយការជំនុំជម្រះនេះតែងប្រព្រឹត្តទៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធទឹកទន្លេមេគង្គនៅកំពង់ចាមស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះនឹងហក់ឡើងនៅ4-5ថ្ងៃទៀត កំពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនឹងហក់ឡើងក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃខាងមុខទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាប់តាមដងទន្លេមេគង្គដូចជាកំពង់ចាមស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះស្ថានភាពនេះកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអេតពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនិងវិសម្ពាធដែលនឹងคล้ายទៅជាព្យុះទី7ឈ្មោះមូឡានស្ថានភាពខាងលើនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យនៅតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងនៃទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលកម្ពស់ទឹកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងអាចឡើងដល់កម្ពស់8កដសញ្ញា5ម៉ែត្រខណៈក្រចេះអាចឡើងដល់19ម៉ែត្រស្របពេលដែលកំពង់ចាមអាចនឹងឡើងដល់12ម៉ែត្រទន្ទឹមនេះទឹកទន្លេនៅតំបន់ភាគឦសានដែលរួមមានទន្លេសេកុងទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រៃពងទឹកទន្លេកំពង់ហក់ឡើងដែលអាចប្រឈមនឹងទឹកចំនួនគួរបញ្ជាក់ថាទឹកទន្លេដែលហក់ឡើងនៅពេលនេះមិនទាន់ដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅឡើយទេតែទឹកអាចលិចតំបន់ទំនាបមួយចំនួនអមដងទន្លេនិងហូរចូលទៅតាមបណ្ដាព្រែកមួយចំនួននេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមរូបចម្លាក់ព្រះគណេសដែលពិភពលោកចង់បានបំផុតនឹងត្រូវបញ្ជូនពីអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញរូបចម្លាក់ព្រះគណេសដែលបាត់ពីប្រាសាទកោះកេរនឹងត្រូវបានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពបុរាណវត្ថុចាត់ជារូបចម្លាក់ដ៏ប្រណិតមួយក្នុងចំណោម10ដែលគេចង់បានបំផុតត្រូវបានអាមេរិកប្រគល់ជូនស្ថានទូតកម្ពុជាវិញហើយគណៈភិក្ខុកម្ពុជាកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដើម្បីបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងវប្បធម៌រូបព្រះគណេសនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនមកជាមួយរូបចម្លាក់ចំនួន29ផ្សេងទៀតអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះគឺរូបសំណាកព្រះគណេសដែលពិភពលោកចង់បានបំផុតនេះនៅមិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅឡើយទេទោះបីជាក្នុងពិធីប្រគល់ដែលធ្វើឡើងដោយការិយាល័យមេធាវីអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកស្រីភឿងសកណាបានថ្លែងថាកម្ពុជាពិតជាមានសក្តីរំភើបរីករាយដែលរតនសម្បត្តិដ៏ល្អឯកទាំងនេះត្រូវបាននាំត្រឡប់មកទឹកដីកំណើតវិញរូបចម្លាក់ព្រះគណេសដែលត្រូវបានអាមេរិកប្រគល់ជូនកម្ពុជាវិញនេះត្រូវបានអង្គការសម្ព័ន្ធវត្ថុបុរាណអង់ទីកូអាលីសឹមចាត់ទុកជារូបចម្លាក់មួយដែលពិភពលោកចង់បានបំផុតក្នុងចំណោមវត្ថុទាំង10ដែលត្រូវបានគេលួចមុននឹងអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនេះត្រឡប់មកវិញនេះត្រូវការចំណាយពេលជាច្រើនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022សម្ព័ន្ធវត្ថុបុរាណអង់ទីកូអាលីសឹមបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយដែលរូបសំណាកព្រះគណេសត្រូវបានអាមេរិកដកហូតពីអ្នកប្រមូលវត្ថុបុរាណឯកជនប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញរបាយការណ៍ COVID-19 មានអ្នកឆ្លងថ្មី25នាក់ជាសះស្បើយ54នាក់និងស្លាប់ថ្មីគ្មានសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការសរុបស្ថានភាព COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវ៉ៃរុស COVID-19 ចំនួន25នាក់លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ក្នុងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍25នាក់នេះ17នាក់ជាករណីសមវិញ្ញាណបត្រចេញទៅក្រៅប្រទេសករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសគ្មានអ្នកជាសះស្បើយ54នាក់និងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19សរុប 137,081 នាក់អ្នកជាសះស្បើយ 133,761 នាក់និងអ្នកស្លាប់ 3,056 នាក់សរុបករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស 21,232 ករណីនិងសរុបករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន 15,265 ករណីបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ឃើញដាច់អាឡៃអនុសាវរីយ៍ជាប់ក្រោយរុក្ខជាតិធ្វើមិនដាច់នឹងបានព្រែកឯងទៀតមិនមែនតែខ្លួនខ្ញុំឃ្លៀតតែចំនៅគួរទៅធម្មជាតិយោញឹមដែលធ្លាប់មករាំងទាំងឥឡូវប្រែប្រែទៅជាសត្រូវអនុសាវរីយ៍ជាប់នៅដល់ផ្លូវថាពីថ្ងៃនេះ ខ្ញុំគិតថាមិនប្រាប់ឥឡូវរលំទាំងរូបប្រាំព្រោះមិនដាច់នឹងបាទជួបក្តីសង្ឃឹមបើទុកជាខ្ញុំញញឹមក៏មិនសងទៅយាតា
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពកូវីដ -19 សម្រាប់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន 5,939 ករណីករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចំនួន203នាក់ករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន634នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់15នាក់និងមានករណីស្លាប់23នាក់ដែលជាមធ្យមមានស្លាប់16នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 មានចំនួន 1,652,485 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 1,688 នាក់ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានអាយុជាមធ្យម64ឆ្នាំចំនួនអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ634នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ Northland មាន34នាក់Waitimata មាន65នាក់ County Manukau មាន49នាក់ Auckland មាន80នាក់ Waikato មាន54នាក់ Bay of Plenty មាន26នាក់ Lake មាន15នាក់63មាន37នាក់មីសិនត្រលមាន20នាក់អវង្កណុយមាន15នាក់សារណាគីមាន22នាក់តារាវិទីមាន2នាក់វៃរារ៉ាប៉ាមាន7នាក់កាពីតលអិនខសមាន18នាក់ហាត់មាន17នាក់ណែលសុនម៉ាល់ស្បារ៉ូមាន15នាក់ខេនតាប៊ូរីមាន97នាក់វេសខសមាន5នាក់សាវខេនតាប៊ូរីមាន25នាក់Southern មាន31នាក់ឯករណីអ្នកស្លាប់23នាក់នោះមាន1នាក់មកពី Northland 4នាក់មកពីតំបន់ Auckland 3នាក់មកពី Waikato 3នាក់មកពី Hawkesbay 1នាក់មកពី Taranaki 1នាក់មកពី Mid Central 2នាក់មកពី Wanganui 3នាក់មកពីតំបន់ Wellington 3នាក់មកពី Nelson Marlborough និង2នាក់មកពី Canterburyក្នុងនោះមាន1នាក់ក្នុងអាយុ50ឆ្នាំ1នាក់ក្នុងអាយុ60ឆ្នាំ8នាក់ក្នុងអាយុ70ឆ្នាំ6នាក់ក្នុងអាយុ80ឆ្នាំនិង7នាក់ក្នុងអាយុលើ90ឆ្នាំភេទស្រី10នាក់និងបុរស13នាក់រដ្ឋាភិបាលបន្តវិធានការការពារទប់ស្កាត់ COVID-19 ដោយដាក់នៅក្រោមពណ៌ទឹកក្រូចនៃប្រព័ន្ធ COVID-19 Protection Frameworks ឬ Traffic Light System ប្រព័ន្ធភ្លើង ពួរចរាចរដដែលរហូតដល់ខែសីហាទើបសម្រេចទៀតព្រោះករណីឆ្លងបានហក់កើនឡើងវិញត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចដោយអនុវត្តតាមវិធានការការពារខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃដោយត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារតាមការកំណត់រួមទាំងដូសជំរុញបើអ្នកមិនទាន់បានចាក់ពាក់ម៉ាស់ពេលចេញក្រៅផ្ទះទៅក្នុងទីកន្លែងបិទជិតរក្សានៅគម្លាតសុវត្ថិភាពអនុវត្តរក្សាអនាម័យក្នុងការលាងសម្អាតដៃបើអ្នកមិនស្រួលខ្លួនសូមនៅផ្ទះកុំចេញទៅក្រៅជួបអ្នកដទៃតែទៅធ្វើតេស្តហើយរាយការណ៍ខ្លួនឯងដោយជាលទ្ធផលវិជ្ជមានឬអត់ក្នុងកំណត់ត្រា My COVID Record ក្រសួងសុខាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្ដាសាយ Flu Vaccine ក្នុងរដូវរងាឆ្នាំនេះ Virus BA.5 ឆ្លងលឿននិងមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាង BA.2 ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពសាំងមនុស្សមិនអាចស្គាល់បានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពការពារអ្នកឆ្លង COVID BA.5 មិនឲ្យមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឬស្លាប់ Omicron BA.5 កំពុងលេចធ្លោក្នុងពិភពលោកនឹងចូលមកយកកន្លែងពី BA.2 ក្នុងរលកទី2នៃអូមីក្រុងនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់គ្រាន់តែមកដល់ថ្ងៃទី18កក្កដាករណីឆ្លង 61% ជា BA.5 ប្រជាជននូវែលសេឡង់26,097 អ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លង COVID-19 រួចហើយបានឆ្លងទៀត2/3អ្នកដែលឆ្លងថ្មីទៀតឆ្លងក្នុង2-3ខែបន្ទាប់ពីឆ្លងលើកទី1អ្នកជំងឺរោគផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ Severe Acute Respiratory Infection 79អ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យអូក្លិននិង County Manukau 1% បណ្ដាលមកពី COVID-19 25% បណ្ដាលមកពី Metanovirus 1% បណ្ដាលមកពីគ្រុនផ្ដាសាយធំ Influenza និង 20% ទៀតបណ្ដាលមកពី Rhinovirus Enterovirus Adenovirus Parainfluenza Virus និង RSV ការពាក់ម៉ាស់ជាវិធានការការពារទប់ស្កាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ជូននៅម៉ាស់និងឧបករណ៍ធ្វើ test rate ដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកដែលចង់បានបើត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 358 54 53តាមការស្ទង់មតិថ្មីរបស់ One New Kenta Political Poll ការគាំទ្ររបស់គណបក National ថយចុះមក 37% ចុះ 2% តែនៅនាំមុខគណបក Labor ដែលបានចុះ 33% ចុះ 2% X 11% ឡើង 4% Green 9% ចុះ 1%New Zealand First 3% ឡើង 2% Maori Party 2% នៅថេរ Opportunity Party 2% នៅថេរ Vision New Zealand 1% ឡើង 1% New Conservative 1% នៅថេរ Democrat for Social Credit 1% ឡើង 1% ដូច្នេះគណៈបក National បាន48អាសនៈជាមួយ X បាន14អាសនៈរួមគ្នាបាន62អាសនៈលើសពី61អាសនៈតម្រូវការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរីឯប្រជាប្រិយភាពជារដ្ឋមន្ត្រីទី1 Prefer Prime Minister ការស្ទង់មតិនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រី Jacinda Ardern 30% ចុះ 3%Christopher Lucen 22% ចុះ 3% David Seymour 5% ឡើង 2% Winston Peter 2% ឡើង 1% Klaus Schwabrick 1% ចុះ 1% ព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកស្រី Pelosi ចាក់ចេញពីតៃវ៉ាន់ហើយក្រោមរូបភាពខឹងសម្បាពីចិនលោកស្រី Nancy Pelosiបានប្រធានសភាតំណាងអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីជួបមេដឹកនាំនៅតៃវ៉ាន់ជា ច្រើនរូបដោយក្នុងនោះរួមទាំងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនផងដែរពេលនេះលោកស្រីណានស៊ីផូឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងអាមេរិកបានចាកចេញពីតៃវ៉ាន់ហើយនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មន្ត្រីអាមេរិកដែលមានឋានៈខ្ពស់មួយនៅលើទឹកដីតៃវ៉ាន់បើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកលោកស្រីផេឡូស៊ីជាបុគ្គលទី2ដែលអាចកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីស្ដីទីក្នុងករណីលោកโจ Biden និងលោកស្រី Kamala Harris មានបញ្ហានិងមិនអាចបំពេញការងារបានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលចាត់ទុកជាការគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីផេឡូស៊ីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ជាច្រើនរូបក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិននិងសមាជិកសភាតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីចេញពីតៃវ៉ាន់ប្រធានសភាតំណាងអាមេរិកនឹងបន្តទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងជប៉ុនការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាតំណាងអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនក្រពុលមុខយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងបានរិះគន់ដំណើរទស្សនកិច្ចខាងលើថាជាសកម្មភាពបង្ករឿងនិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ចិនបានព្រមានចាត់វិធានការឲ្យបានមុតមមរួមទាំងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះកង្វះការបដិញ្ញារបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ាននៅថ្ងៃទី3ខែសីហាបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងស្របពេលវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តមានភាពស្មុគស្មាញនិងបន្តពីមានការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតលើសកម្មជនប្រឆាំងចំនួន4រូបតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញពីថ្ងៃទី15ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តជាថ្មីចំពោះស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចប់សមយុទ្ធទ័ពតៃវ៉ាន់ចិនទំនងបន្តធ្វើលំហាត់សឹកមាញ់ក្របពិតផ្សេងទៀតសមយុទ្ធដ៏ធំសម្បើមមិនធ្លាប់មានដែលចិនបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់តាមគម្រោងបានចូលដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាមានបញ្ជាការកងទ័ពនៃកងកម្លាំងយោធាចិនដែលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងផ្ទៃសមុទ្រកង្កែបរាប់ទាំងតៃវ៉ាន់ផងដោយគូសបញ្ជាក់ថាលំហាត់សឹកនេះជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងកម្លាំងអាវុធរបស់កងទ័ពលើដីនិងសមត្ថភាពវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរយៈឆ្ងាយក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ព័ត៌មានថាចិនពិតជាបានពង្រាយកម្លាំងយន្តហោះ66គ្រឿងនាវា14គ្រឿងនិងដ្រូនជុំវិញច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មែនគឺធ្វើហាក់ដូចជាកំពុងវាយប្រហារយកកោះតៃវ៉ាន់និងវាយប្រហារលើនាវាក្នុងដែនទឹកតៃវ៉ាន់យ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែបើតាមតៃវ៉ាន់មានសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធទំនងជាបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យមកតំបន់គ្រោះថ្នាក់ចំនួន6ក្នុងចំណោមតំបន់គ្រោះថ្នាក់បណ្ដោះអាសន្នទាំង7ដែលចិនបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាបើកបោកាត់បានត្រឡប់រកសភាពដើមវិញហើយចរាចរណ៍នាវានឹងការហោះហើរចាប់ដើមការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយក្រសួងការពារជាតិចិនបានបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធដោយបាញ់ក្របពិតថ្មីមួយទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី15សីហានៅសមុទ្រលឿងដែលខណ្ឌចែកចិនពីឧបទ្វីបកូរ៉េហើយបើតាមបទវិចារណកថាមិនបញ្ចេញឈ្មោះចុះផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ CCTV នៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះចិនបានប្រឡូយឲ្យដឹងអំពីគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធផ្សេងទៀតជាទៀងទាត់នៅឆ្នេរខាងកើតប្រទេសត្រង់បន្ទាត់ពុះចែកច្រកសមុទ្ររវាងតៃវ៉ាន់និងចិនទាត់ដែលគូសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលចិនមិនទទួលស្គាល់នោះក្រោយពេលលោកស្រីប៉ូលីស៊ីចាកចេញពីតៃវ៉ាន់ចិនបានបាញ់មីស៊ីលធ្លាក់ជិតឆ្នេរសមុទ្ររបស់កោះនេះពួកមន្ត្រីតៃវ៉ាន់និយាយថាចិនបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលចំនួន11គ្រាប់ធ្លាក់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រកោះនេះ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែសីហាដែលនេះគឺជាសមយុទ្ធយោធាធំបំផុតនិងបង្ករឿងខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់បានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពតានតឹងនេះថាតើស្ថានភាពនេះនឹងក្លាយទៅជាភាពធម្មតាថ្មីឬបែបណាអ្នកស្រីនិយាយថាការនេះអាស្រ័យលើសកម្មភាពរបស់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្លាំងទាមទារបំបែករដ្ឋនៃឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បារខ្លាំងនឹងទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់របស់លោកស្រីណាន់ស៊ីប៉ូឡូស៊ីប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទស្សនកិច្ចនោះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែសីហារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាឧបសគ្គមួយដល់ការអាងទៀមទារបស់ខ្លួនលើកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនបង្កើនភាពតានតឹងដោយចេតនាលោកថ្លែងថាខ្ញុំចង់គូសបញ្ជាក់ថាគោលជំហររបស់យើងមិនប្រែប្រួលទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនបង្កើតវិបត្តិឬរកលេសដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពយោធាដល់កក្លឿនរបស់ខ្លួននោះទេនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េការរស់នៅមានស្ថានភាពដូចធម្មតាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងនេះនិយាយថាពួកយើងរស់នៅជាមួយការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនរាប់សតវត្សរ៍មកហើយទោះជាចិនអះអាងទាមទារថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ដែនដីខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រជាជនច្រើនលើសលប់នៅលើកោះនេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅដដែលលើកោះនេះការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំទៅបង្ហាញថាមានប្រជាជនតៃវ៉ាន់ 1.6% ប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងការបង្រួបបង្រួមជាមួយប្រទេសចិនដីគោកចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់590,424,198នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប6,438,992នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន562,202,011នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន228ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបានកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាបារាំងប្រេស៊ីលអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីកូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងទូគី
you កយល់ចិត្តគេមិនចេះតែយល់ពីអ្នករហូតទេអ្នកដតីមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តអ្នករហូតឡើយម្នាក់ម្នាក់មានរឿងមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនគេក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេដែរអ្នកមិនអាចដាក់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេយល់ពីអ្នករហូតឡើយគេក៏លំបាកដែរគេក៏រកយល់ពីខ្លួនឯងសឹងមិនបានផងតើឲ្យគេមកជាប់គប់ចិត្តអ្នកគ្រប់ពេលដោយមិនដាច់កើតអ្នកនៅតែព្យាយាមណែនាំព្យាយាមប្រាប់តែអ្នកមិនអាចបង្ខំគេបានទេអ្នកត្រូវយល់ពីការពិតនៃជីវិតជីវិតនេះមានឈឺមានជាមានជួបមានព្រាត់មានខាតមានចំណាញ់មានសុខមានទុក្ខមានល្អមានអាក្រក់មានពេលគេធ្វើត្រូវចិត្តមានពេលគេធ្វើខុសចិត្តជារឿងធម្មតាមានអ្នកណាជារួចទេយល់ដឹងពីការពិតនៃជីវិតអ្នកនៅបានស្រាស្បើយពីទុក្ខកង្វល់
សំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
គិតមកត្រឹមពេលនេះមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតឱសថ BioNTech បានប្រគល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ចំនួន 3,600 លានដូសនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែការបញ្ជាទិញបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងខណៈប្រជាជនភាគច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់3និង4ដូសហើយតែយ៉ាងណាមន្ទីរពិសោធន៍ BioNTech រំពឹងថាជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងថ្មី2ប្រភេទរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹង COVID Omicron គេអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការបញ្ជាទិញខណៈប្រទេសជាច្រើននឹងចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការចាក់ដូសជំរុញគូក៏សម្គាល់ថាចំនួនដុលរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ BioNTech បានធ្លាក់មកនៅត្រឹម3,200លានដុល្លាររីឯប្រាក់ចំណេញវិញបានចុះថយមកត្រឹម1,672លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2022នេះបើប្រៀបធៀបទៅកំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនពលគឺទាំងចំនួនដុលទាំងប្រាក់ចំណេញបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 40% មន្ទីរពិសោធន៍ BioNTech បានព្យាករណ៍ថាក្នុងឆ្នាំ2022នេះចំនួនដុលសរុបអាចមានចន្លោះពី13ទៅ17,000លានដុល្លារខណៈកាលពីឆ្នាំ2021មានចំនួន19,000លានដុល្លារដោយឡែកមន្ទីរពិសោធន៍ Pfizer ដែលជាដៃគូសហការរបស់ BioNTech រំពឹងថានឹងបានចំណូលពីការលក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ចំនួន32,000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក Jens Holstein នាយកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ BioNTech បានអះអាងថាដោយឈលលើសមត្ថភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់មន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងការផលិតព្រមទាំងប្រគល់ទៅតាមការបញ្ជាទិញគឺមន្ទីរពិសោធន៍ពិតជាអាចបំពេញកម្មវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកម្នាក់នេះបានបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងថ្មីចំនួន2ប្រឆាំង COVID Omicron និងជំរុញផ្ដល់សន្ទុះដល់ការផលិតចែកចាយចាប់ពីខែតុលាទៅគូបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងថ្មី2ប្រភេទរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ BioNTech គឺមួយប្រឆាំង COVID ទម្រង់ BA.1 ដែលមន្ទីរពិសោធន៍បានដាក់ឯកសារសុំអញ្ញាបានទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុបកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅចំណែកវ៉ាក់សាំងមួយទៀតគឺប្រឆាំងនឹង COVID BA.4 និង BA.5 ដោយយោងទៅតាមអនុសាសន៍ចង់បានរបស់ទីភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកនៅខែសីហានេះមន្ទីរពិសោធន៍បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាកល្បង clinic លើវ៉ាក់សាំងទី2នេះហើយការផលិតចែកចាយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរឱសថអាមេរិកផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរួចរាល់
បន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដោយកញ្ញាអឹមរចនាដូចតទៅ
មែនទេទៅវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកសំរងស៊ីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចាវសាស្នើឲ្យមានការរៀបចំច្បាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះលិខិតមួយច្បាប់លើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់លោកស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកាន់តំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈទាំងអស់ចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងលិខិតនោះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកពន្យល់ថាច្បាប់ដែលស្នើឡើងនេះចាំបាច់ណាស់ដើម្បីលើកតម្កើងតួនាទីនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពនិងស្នាដៃរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ងាកមកលិខិតចុងក្រោយរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី5ខែសីហាថ្មីៗនេះវិញត្បិតតែមានអត្ថន័យដូចគ្នាទៅនឹងលិខិតកាលពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែការដែលលោកសំរងស៊ីភ្ជាប់រឿងនេះទៅនឹងឱកាសខួបកំណើតវ័យ70ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនវាមានន័យឌឺដងចំពោះលោកហ៊ុនសែននិងជាការចាក់សាំងលើរងើកភ្លើងដែលសឹងតែស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2022នេះលោកហ៊ុនសែនមានវ័យ70ឆ្នាំលោកជាមេដឹកនាំដែលកាន់តំណែងយូរបំផុតម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដោយបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1985មកបើទោះបីជាកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំកម្ពុជាជិត4ទសវត្សរ៍ហើយក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែននៅតែប្រកាន់ជំហរបន្តដឹកនាំកម្ពុជាតទៅទៀតប្រសិនបើសុខភាពលោកនៅតែអំណោយផលចំពោះសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីវិញមែនទែនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លបបានឆ្លើយតបរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកនឹងស្នើច្បាប់ដើម្បីកំណត់អាយុរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម70ឆ្នាំទៅតាមការចង់បានរបស់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកមិនហៅឈ្មោះឲ្យចំនោះគឺគ្មាននរណាក្រៅតែពីលោកសំរងស៊ីឡើយទីខាងលោកសំរងស៊ីឯនោះវិញលិខិតចុះថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022បានលើកឡើងពីការពិតមួយប្រកែកមិនបាននោះគឺនៅកម្ពុជាមានមន្ត្រីក្នុងមុខងារសាធារណៈច្រើនណាស់ដែលនៅកាន់តំណែងនៅឡើយបើទោះបីជាមានវ័យដល់70ឆ្នាំឬក៏លើសពីនេះហើយក៏ដោយតែនេះបើតាមលោកសំរងស៊ីវាធ្វើឲ្យជាប់គាំងដល់ការវិវត្តនៃមុខងាររបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលមិនអាចឡើងបុណ្យស័ក្តិបានពីព្រោះចាស់នៅខាងលើក្រាញអំណាចមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីតំណែងបើទោះបីជាពួកគាត់ថយចុះកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាក៏ដោយចុះជាការពិតការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដូច្នេះមិនខុសទេប៉ុន្តែវាក៏មិនត្រូវទាំងស្រុងដែរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណបកកាន់អំណាចដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំបានត្រៀមជើងព្រួលរួចរាល់យូរក្រោយដែរហើយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសរើសលោកហ៊ុនម៉ាណែតវ័យ44ឆ្នាំដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យក្លាយជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបន្តវេនរបស់គណបកនេះទៀតសោតមិនមែនធ្វើឡើងត្រឹមចំនួនទី2ទេប៉ុន្តែកំពុងបណ្ដុះដល់ចំនួនទី3ថែមទៀតទាំងនេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចចូលចំណាយគណបកដូចទៀតតើបានគូសវាសផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ពេលអនាគតប្រសិនបើកម្ពុជានាពេលអនាគតនឹងរៀបចំច្បាប់កំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍របស់អ្នកនយោបាយចាប់ពី70ឆ្នាំឡើងទៅតើគណបកនយោបាយដូចទៀតរួមទាំងគណបកដែលមាន ានលនីការប្រឆាំងនឹងគណៈបកកាន់អំណាចផងនោះមានអ្នកបន្តវេនប្រកបដោយសក្តានុពលហើយឬនៅមួយវិញទៀតលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវដឹងដែរថានៅពេលដែលកម្ពុជារៀបចំច្បាប់កំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍តាមសំណើរបស់លោកនោះវាមិនត្រឹមតែបិទបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវតែបិទបញ្ចប់ដូចគ្នាដែរខណៈដែលលោកសំរងស៊ីមានវ័យដល់ទៅ73ឆ្នាំទៅហើយ
ឃើញស្រមោលលោកពូត្រជាអស់ចាដូចរូបជីវ៉ាដែលធ្លាប់មេតាប្រណេនាំច្របាច់គួងភ្នែកក្នុងប្រឡាយនឹងប្តីជាការប្រៃតាថ្ងៃបាត់ទៅទីណាមុំពេជ្រនៅមានប្រាំងរាប់រយម៉ឺនលានសូមទោសជាទៀនក៏ព្រីពំបានថាថាអង្រឹងធ្លាប់ដេកអង្រែធ្លាប់ដាក់ផល្លាចានឆ្នាំងចាប់សួរថាតាស្រជីវាបាត់ទៅណា
ตา
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបទនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។